Բերտենը նստեց ու արհամարանքով նայեց կոպիտ բրդեց հանցակերպ հյուսվածքին, որ նրանք արագ գործում էին փայտե երկար ասեղներով։
«Այդ ի՞նչ է»,
հարցրեց Բերտենը։
«Վերմակներ»։
«Աղքատների համար»։
«Այո»։
«Ինչ տգեղ են»։
«Բայց տաք են»։
«Գուցե, բայց նրանք տգեղ են, հատկապես Լյուդովիկոս 15-րդի ոճով կահավորված սենյակում, ուր ամեն ինչ շոյում է աչքը. եթե ոչ աղքատների համար, ապա բարեկամների համար դուք պետք է ավելի վայելուչ բարեգործություններ անեիք»։
«Աստված իմ, այս տղամարդիկ», ասաց կոմսուհին ուսերը թոթվելով։
«Բայց այսպիսի վերմակներ հիմա ամեն տեղ պատրաստում են»։ «Ես այդ լավ գիտեմ, շատ լավ գիտեմ. Հիմա երեկոները ուր որ գնաս, անպայման կտեսնես այս ահավոր մոխրագույն քուրջերը ամենասիրուն տուալետների կողքին և ամենապճրուն կահույքների վրա. այս գարնանը բարեգործությունը վատ ճաշակ է ստացել»։
Համոզվելու համար, որ Բերտենը ճիշտ է ասում, կոմսուհին գործվածքը տարածեց կողքին դրված մետաքսե աթոռի վրա և անտարբերությամբ համաձայնեց.
«Այո, իրոք որ տգեղ է»։
Եվ նա նորից սկսեց աշխատել. Երկու գլուխները կողք-կողքի հակված լամպի տակ լուսավորված էին վարդագույն լույսի հեղեղով, որ տարածվել էր մազերի, դեմքերի, շրջազգեսների ու շարժվող ձեռքերի վրա։ Մայր ու աղջիկ իրենց աշխատանքի վրա նայում էին թեթև, բայց շարունակական ուշադրությամբ այն կանանց, որոնք վարժվել են այդ ձեռագործներին, որոնց աչքը հետևում է առանց մտքի մասնակցության։ Սենյակի չորս անկյուններում չինական ճենապակե չորս ուրիշ լամպեր, որոնք դրված էին ոսկեզոծված փայտե հին սյուների վրա, պաստառների վրա սփռել էին մեղմ ու համաչափ մի լույս, որը թուլանում էր կլոր լուսամփոփների վրա ձգված ժանյակի տրանսպարանտներից։ Բերտենը շատ ցած ու փոքրիկ մի բազկաթոր վերցրեց, որի մեջ հազիվ էր տեղավորվում, բայց որը միշտ նախընտրում էր, քանի որ կարող էր կոմսուհու հետ զրուցել, նստելով գրեթե նրա ոտների մոտ։ Կոմսուհին ասաց Բերտենին.
«Դուք այսօր Նանեի հետ երկար զբոսանք կատարեցիք զբոսայգում»։
«Այո, մենք շաղակրատեցինք, ինչպես հին բարեկամներ. ես շատ եմ սիրում ձեր աղջկան, նա ճիշտ ու ճիշտ նման է ձեզ»։
Երբ նա որոշ ֆրազներ է արտասանում, կարելի է կարծել, որ նրա կոկորդում ձեր ձայնն է հնչում։ Ամուսինս շատ անգամ այդ ինձ ասել է արդեն։ Բերտենը նայում էր, թե ինչպես մայր ու աղջիկ աշխատում են, լամպերի լույսով ողողված, և միտքը, որից նա հաջող էր տանջվում, որից դեռ ցերեկն էր տանջվել, իր առանձնատան ամայի անշարժ լուր կյանքի մասին մտահոգությունը, առանձնատուն, որ ցուրտ էր բոլոր եղանակներին, նրան վշտացրեց, կարծես նա առաջին անգամ էր լիովին հասկանում միայնությունը։
«Ո, ինչպես կուզենար իրոք լինել այդ կնոջ ամուսինը, այլ ոչ թե սիրեկանը»։
Մի ժամանակ Բերտենն ուզում էր առևանգել կոմսուհուն, վերցնել, գողանալ նրան ամուսնուց։ Հիմա նախանդում էր խաբված ամուսնուն, որ ընդմիշտ հաստատվել էր այդ կնոջ մոտ, նրա տան սովորական իրադրության մեջ, նրա փաղաքուշ մերձավորության մեջ։ Այդ կնոջը նայելով, Բերտենը զգում էր, որ իր սիրտը նորից լցվում է վերադարձած հուշերով, որոնց մասին նա կկամենար պատմել նրան։ Հիրավի, Բերտենը դեռ շատ էր սիրում կոմսուհուն, նույնիսկ առաջվանից մի քիչ ավելի, իսկ այսօր շատ ավելի, ինչպես չէր սիրել վաղուց, և այդ վերանորոգված զգացումի մասին արտահայտվելու պահանջը, որ այնքան ուրախացներ կոմսուհուն, Բերտենին ցանկալ տվեց, որպեսզի դեռատի աղջկան որքան կարելի է շուտ ուղարկի ինքնելու։ Բերտենը տանջվում էր սիրած կնոջ հետ մենակ մնալու փափագից, նրա ծնկներին հպվելու, նրանց վրա հագվելու, նրա ձեռքերը բռնելու տենչից, ձեռքեր, որոնցից կխլվեին աղքատների համար վերմակը, փայտե ասեղները, իսկ բրդի կծիկը քակվելով կգլորվեր բազկաթորի տակ։ Բերտենը նայում էր ժամացույցին, ոչ մի բան չէր խոսում, և գտնում էր, որ իրոք լավ բան չէ փոքր աղջիկներին սովորեցնել չափահասների հետ անցկացնել երեկոն։ Ինչ որ քայլեր խզեցին հարևան հյուրասենյակի լռությունը, ծառան երևաց ու ծանուցեց.
«Պարոն դե Մյուզադիեն»։
Օլիվիե Բերտենը կատաղությունը հազիվ զսպեց, և երբ նա գեղարվեսների վերատեսչի ձեռքը սեղմեց, ուզեց նրան օձիկից բռնել ու դուրս շպրտել։ Մյուզադիեն շատ լուրեր էր բերել։ Մինիստրությունը շուտով ընկնելու էր։ Լուրեր են շրջում մարկիզ դ Ռոգդիանի հետ պատահած ինչ-որ սկանդալի մասին,
Նայելով երիտասարդ օրիորդին, նա ավելացրեց.
«Այդ մասին ես հետո կպատմեմ»։
Կոմսուհին աչքերը դեպի ժամացույցը բարձրացրեց և տեսավ, որ շուտով ժամը 10 կլինի։
«Կոքնելու ժամանակն է զավակս»,
ասաց նա աղջկան։ Աննետը առանց պատասխանելու գործվածքը ծալեց, բուրդը կծկեց, մոր երկու այտերը համբուրեց, ձեռքը մեկնեց երկու տղամարդկանց և այնպես արագ դուրս եկավ, որ կարծես սահեց, օդն անգամ չշարժելով։ Երբ Աննետը դուրս եկավ, կոմսուհին հարցրեց.
«Պատմեք, տեսնեմ, ինչ սկանդալ է»։
Պնդում էին, որ մարկիզ դ Ռոգդիանը, որը հոժարությամբ բաժանվել էր կնոջից և ռենտա էր ստանում նրանից, հիմա այդ ռենտան անբավարար էր համարում, և ապահով ու բացառիկ մի միջոց էր գտել այն կրկնապատկել տալու։ Մարկիզուհին, որին մարկիզը հետևում էր ուրիշների միջոցով, բռնվել էր ամուսնական անհավատարմության մեջ և հարկադրվել էր նոր ռենտա վճարել, փրկագնվելու համար ոստիկանական կոմիսարի կազմած արձանագրությունից։ Կոմսուհին, ընդհատած ձեռագործը ծնկների վրա բռնած, ձեռքերն անշարժ պահած ուշադիր լսում էր։ Բերտենը, որին համբերությունից հանել էր Մյուզադիեի ներկայությունը Աննետի դուրս գալուց հետո, զայրացավ, և վրդովմունքով այն մարդու, որ տեղյակ էր այդ զրպարտությանը, բայց ոչ ոքի հետ չէր ուզում խոսել դրա մասին, պնդեց, որ դա նողկալի սուտ է։ Մեկը այն ամոթալի բամբասանքներից, որ բարձր խավի մարդիկ ամենևին չպետք է ոչ լսեն, ոչ էլ կրկնեն։ Կանգնած բուխարու մոտ նա չարանում էր և այնպիսի ջղային մարդու տեսք ուներ, որ ասես պատրաստ էր այդ պատմությունը իր անձնական գործը դարձնել։ Ռոգդիանը Բերտենի բարեկամն էր, և եթե ինչ-ինչ դեպքերում կարելի էր նրան կշտամբել թեթևամտության մեջ, ապա նրան չէր կարելի ոչ մեղադրել, ոչ էլ կասկածել որևէ անվայել արարքի մեջ։ Մյուզադիեն, զարմացած ու շվարած, պաշտպանվում էր, նահանջում, ներողություն խնդրում։
«Թույլ տվեք», ասում էր նա,
«ես դա հենց նոր լսեցի դքսուհիդը մորդմենի տանը»։ Բերտենը հարցրեց. «Ով պատմեց ձեզ, հավանաբար Նիկին»։
«Ոչ, ամենևին, մարկիզ դը Ֆարանդալը»։
Նկարիչը խոժորված պատասխանեց. «Նրա այդ վերաբերմունքը ինձ չի զարմացնում»։
Լռություն տիրեց։
Կոմսուհին նորից սկսեց աշխատել, ապա Օլիվիա Բերտենը ավելի հանդարտ տոնով հարեց.
«Ես հաստատապես գիտեմ, որ դա սուտ է»։
Նա ոչինչ չգիտեր, և այդ պատմությունն առաջին անգամ էր լսում։ Զգալով վտանգավոր դրությունը, Մյուզադիեն արդեն պատրաստվում էր նահանջ կատարել, և կորբելների մոտ գնալու մասին էր խոսում, երբ կոմս դ Գիլրուան երևաց, վերադառնալով ինչ-որ ճաշկերույթից։ Բերտենը իր տեղը նստեց ընկճված, հուսահատությամբ տեսնելով, որ ամուսնուց պրծնել արդեն չի հաջողվի։
«Դուք չգիտեք», ասաց կոմսը,
«ինչ մեծ սկանդալի մասին է այսօր խոսվում ամենտեղ»։ Որովհետև ոչ ոք չէր պատասխանում, նա շարունակեց. «Երևում է, որ Ռոգդիանը իր կնոջը բռնել է ինչ-որ հանցավոր սիրաբանության մեջ, և նրան շատ թանկ է նստեցրել այդ անպարկեշտությունը»։ Այն ժամանակ Բերտենը վշտացած տեսքով, ձեռքը դնելով դ Գիլրուայի ծնկի վրա, տխուր ձայնով և բարեկամական մեղմ արտահայտություններով կրկնեց այն բոլորը, ինչ քիչ առաջ շպրտել էր Մյուզադիեի երեսին։ Եվ կոմսը, կիսով չափ համոզված, յուրովի վրդովվելով, որ այնպես թեթևամտորեն կրկնում էր կասկածելի և գուցե վարկաբեկիչ բաներ, սկսեց արդարանալ իր անգիտությամբ ու անմեղությամբ։ «Արդարև, այնքան սուտ ու չար բաներ են պատմում մարդիկ»։ Բոլորը հանկարծ համաձայն եղան այն բանում, որ հասարակությունը մեղադրում, կասկածում ու զրպարտում է ցավալի թեթևամտությամբ, և 5 րոպեում 4-ն էլ ըստ երևույթին համոզվեցին, որ փսփսոցով ասված բոլոր ասեկոսեները սուտ են, որ կանայք երբեք չեն ունենում սիրեկաններ, ինչպես կասկածվում են, որ տղամարդիկ երբեք չեն գործում նրանց վերագրվող ստորությունները, և ընդհանրապես արտաքուստ ամեն ինչ շատ ավելի վատ է, քան իրականումն է։ Բերտենը, որ դ Գիլրուայի գալուց հետո այլևս չէր նեղանում Մյուզադիեի վրա, նրան ասաց շողոքորթիչ բաներ, և շոշափելով նրա նախասիրած նյութերը, բաց արեց նրա պերճախոսության սահանադրնակը։ Եվ կոմսը գոհ էր երևում, ինչպես մի մարդ, որ ամեն տեղ իր հետ տանում է խաղաղություն ու մտերմություն։ Երկու ծառաներ, կամացուկ քայլելով գորգերի վրայով, ներս մտան իրենց հետ բերելով թեյի սեղանը, ուր եռացող ջուրը փայլուն ու սիրուն երոցի մեջ գոլորշի էր արձակում, սպիրտի լամպի կապույտ բոցի տակ։
Կոմսուհին վեր կացավ, զգուշությամբ ու հոգածությամբ պատրաստեց տակմբելիքը, որ ռուսներն են բերել մեզ մոտ։ Մի բաժակ տվեց Մյուզադիեին, մի բաժակ էլ Բերտենին, նրանց առաջարկեց սենդվիչներ և ավստրիական ու անգլիական զանազան կարկանդակներ։ Կոմսը մոտեցավ շարժական սեղանին, ուր սիրոպներ, լիկյորներ և բաժակներ էին շարված, իր համար գրոկ պատրաստեց, ապա աննկատելիորեն գնաց հարևան սենյակը և անհետացավ։
Բերտենը նորից գտնվեց Մյուզադիեի հետ դեմ առ դեմ, և հանկարծ նրա մեջ նորից ցանկություն առաջացավ դուրս նետելու այդ ձանձրալի հյուրին, որը լավ դրամադրության մեջ ընկնելով ճառախոսում էր, անեկդոտներ էր պատմում, կրկնում էր իր և ուրիշների սրախոսությունները, և նկարիչ անընդհատ նայում էր պատի ժամացույցին, որի մեծ սլաքը մոտենում էր կեսգիշերին։ Կոմսուհին նկատեց նրա հայացքը և հասկացավ, որ նա ուզում էր խոսել իր հետ։ Բարձր խավի կանանց ճարպկությամբ, որոնք սովոր են ճարպիկ անցումներով փոխելու զրույցի տոնն ու հյուրասենյակի մթնոլորտը, և ոչ մի բառ չասելով, հյուրին հասկանալ են տալիս, որ պետք է մնալ կամ գնալ, կոմսուհին միայն իր կեցվածքով, դեմքի արտահայտությամբ և տաղտկացնող հայացքով իր շուրջը տարածեց այնպիսի սառնություն, որ ասես պատուհանն էր բացարել։ Մյուզադիեն զգաց, որ Քամու այդ հոսանքից իր մտքերը սառեցին, և ինքն էլ չիմանալով ինչու, ցանկություն ունեցավ վեր կենալու և գնալու։ Բերտենը քաղաքավարության համար հետևեց նրա օրինակին։ Երկու տղամարդիկ երկու հյուրասենյակների միջով միասին անցան կոմսուհու ուղեկցությամբ, որ միշտ խոսում էր նկարչի հետ։ Կոմսուհին նախասենյակի շեմի վրա նկարչին պահեց, որպեսզի ինչ-որ բացատրություն ստանար նրանից, մինչդեռ Մյուզադիեն ծառայի օգնությամբ վերարկուն էր հագնում։ Քանի որ տիկին Դգիլրուան շարունակում էր խոսել Բերտենի հետ, գեղարվեստների տեսուչը, մի քանի րոպե սպասելով սանդուղքի վրա, դրան առջև, որ բացել էր մի ուրիշ ծառա, վճռեց մենակ դուրս գալ, որպեսզի կանգնած չմնար ծառայի առջև։
Դուրը մեղմորեն փակվեց Մյուզադիեի ետև, և կոմսուհին ամենայն համարձակությամբ ասաց նկարչին.
«Իսկապես, ինչու այսքան շուտ եք գնում? Դեռ կեսգիշեր չի եղել, մի քիչ էլ մնացեք»։
Եվ նրանք վերադարձան փոքր հյուրասենյակը։ Հենց որ նրանք նստեցին, Բերտենն ասաց.
«Աստված, ինչպես ինձ ջղայնացնում էր այդ անասունը»։
«Ինչու»?
«Նա ինձանից խլում էր ձեր մի մասը»։
«Օհ, ամենից աննշանը»։
«Գուցե, բայց նա ինձ խանգարում էր»։
«Դուք խանդում եք»։
«Մեկին ավելորդ գտնել չի նշանակում խանդել»։
Բերտենը նորից առավ ցած բազկաթորը, և նստելով կոմսուհու կողքին, մատներով տնտղելով նրա շրջազգեստի կերպասը, սկսեց պատմել, թե ինչ տակ շունչ է իր սիրտը թափանցել այսօր։ Կոմսուհին լսում էր զարմանքով, զմայլանքով և մեղմորեն ձեռքը դնելով Բերտենի սպիտակ մազերի վրա։ Քնքշորեն շոյում էր նրանք, ասես շնորհակալ լինելով նրան։
«Այնքան կցանկանայի ապրել քո կողքին», ասաց Բերտենը։
Բերտենը միշտ մտածում էր պարկած ամուսնու մասին, որ հավանաբար արդեն քնել էր հարևան սենյակում, և ավելացրեց. «Միայն ամուսնությունն է իրոք միացնում երկու էակներին»։ Կոմսուհին, Բերտենի և իր նկատմամբ կարեկցությամբ համակված շշնջաց.
«Իմ խեղճ բարեկամ»։
Այդը դնելով կոմսուհու ծնկներին, Բերտենը նրան նայում էր խանդաղատանքով, մի քիչ մելամաղձոտ, մի քիչ ցավագին խանդաղատանքով. Արդեն ոչ այնպես տակ, ինչպես քիչ առաջ էր, երբ սիրած կնոջից նրան բաժանում էին աղջիկը, ամուսինը և Մյուզադիեն։ Մատների թեթև հպումով շոյելով Բերտենի մազերը կոմսուհին ժպիտով ասաց.
«Աստված իմ, ինչքան եք սպիտակել, ձեր վերջին սև մազերը չքացել են»։
«Ավաղ, ես այդ գիտեմ, այդ արագ է կատարվում»։ Կոմսուհին վախեցավ, որ վշտացրել է Բերտենին։
«Օհ, բայց դուք արդեն սկսել էիք սպիտակել շատ երիտասարդ հասակում, ես ձեզ միշտ ալեխառն եմ տեսել»։
«Այո, այդ ճիշտ է»։ Բոլորովին ջնջելու համար իր խոսքերի առաջ բերած թեթև վիշտը, կոմսուհին հակվեց Բերտենին և երկու ձեռքերով բարձրացնելով նրա գլուխը, նրա ճակատին դրոշմեց համր ու սիրազեղ համբույրներ, այնպիսի երկար համբույրներ, որոնք կարծես վերջ չունեն։
Ապա նրանք միմյանց նայեցին, ճանալով իրենց աչքերի խորքում իրենց զգացումների արտացոլումը տեսնել։
«Ես կցանկանայի», ասաց Բերտենը, «մի ամբողջ օր անցկացնել ձեր կողքին»։
Բերտենին անորոշ կերպով տանջում էր մտերմության անբացատրելի պահանջը։ Դեռ քիչ առաջ Բերտենը մտածում էր, որ բավական է այստեղ եղած մարդիկ դուրս գային, որպեսզի իրականացներ առավոտվանից իր մեջ զարհնած ցանկությունը։ Իսկ հիմա առանձին մնալով իր սիրուհու հետ և ճակատին զգալով նրա ձեռքերի ջերմությունը, իսկ այդին շրջազգեստի միջով մարմնի ջերմությունը, նա նորից իր մեջ զգում էր նույն խռովքը, անծանոթ ու խուսափուկ սիրո նույն կարոտը։ Եվ հիմա նա երևակայում էր, որ այս տնից դուրս, գուցե անտառում, ուր իրենք կլինեին բոլորովին մենակ և ոչ ոք չէր լինի իրենց շուրջը, իրան հանգիստ սիրտը գոհացում ու հանգստություն կգտներ։
Կոմսուհին պատասխանեց.
«Ինչքան երեխա եք դուք, բայց մենք գրեթե ամեն օր հանդիպում ենք իրար»։
Բերտենը կոմսուհուն աղաչեց, որ միջոց գտնի իր հետ միասին գնալու Փարիզի շրջակայքը, նախաճաշելու, ինչպես մի ժամանակ գնացել էին 4 կամ 5 անգամ։ Կոմսուհին զարմանում էր այդ քմահաճության վրա, որ այնքան դժվար էր իրականացնել հիմա, երբ իր աղջիկը վերադարձել էր։ Սակայն նա կփորձեր իրականացնել, հենց որ ամուսինը Ռոնսի էր գնար։ Բայց այդ հնարավոր էր միայն ցուցահանդեսի բացումից հետո, որը կկայանար հաջորդ շաբաթօրը։
«Իսկ մինչև այդ երբ կարող եմ ձեզ տեսնել»,  հարցրեց Բերտենը։
«Վաղը երեկոյան կորբելների մոտ, ապա այստեղ ինձ մոտ եկեք 4-ի օրը, ժամը 3-ին, եթե ազատ եք, իսկ հետո ուրբաթօրը. ես կարծում եմ մենք կարողանանք միասին ճաշել դքսուհու հետ»։
«Այո, իհարկե»,
Բերտենը վեր կացավ։ «Մնաք բարով»։
«Գնաք բարով, իմ բարեկամ»։
Բերտենը դեռևս կանգնել էր, չվճռելով մեկն էլ, որովհետև գրեթե ոչինչ չէր կարողացել մտաբերել այն ամենից, ինչ կոմսուհուն ասելու էր եկել, և նրա գլուխը տակավին լի էր չարտահայտված մտքերով, անորոշ պորտկումներով, որոնք ելք չէին գտել։ Նա կոմսուհու ձեռքերը բռնելով կրկնեց.
«Մնաք բարով»։
«Գնաք բարով, իմ բարեկամ»։
«Ես ձեզ սիրում եմ»։
Կոմսուհին Բերտենին նետեց մի այնպիսի ժպիտ, որով կինը տղամարդուն հասկանալ է տալիս, թե մի վայրկյանում ինչքան շատ բան է տվել նրան։ Թրթրուն սրտով Բերտենը կրկնեց 3-րդ անգամ.
«Մնաք բարով»։
Եվ մեկնեց.